Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, 1 με 2, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με όλα τα τελευταία νέα, όλες τις εξελίξεις στα ομαδικά σπορ και όχι μόνο. Και φυσικά με την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία της ημέρας, με τους σπουδαίους αγώνες, είτε για τις εγχώριες, είτε για τις διεθνείς διοργανώσεις. Ο Πανιώνιος, είναι μέρες Πανιωνίου. Πέρασε και πάλι σε τελικό. Μιλάω για την ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Νίκησε τον Ολυμπιακό, κύριε Παλία, χτες. Στη Χαλκίδα, πάει τελικό, πάει τελικό. Πήγε τελικό, πήγε τελικό. Μπράβο στον Πανιώνιο, που αυτές τις μέρες περνάει πολύ όμορφα. Γιατί έχω διακοπές στα ακουστικά μου, κύριε Παλία? Πάλι τα ίδια έχουμε εδώ. Πάλι τα ίδια. Δεν έχεις κάνει τις εισηγήσεις σου. Δεν έχεις κάνει τις εισηγήσεις σου, πρέπει. Πρέπει να τις κάνεις. Αυτές τις μέρες έχει ανακοινωθεί η έγκριση του μεγάλου ποσού των 23 εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου στην οδό Αρτάκης, και αυτό προκαλεί ένα ντόμινο ευχάριστων εξελίξεων για όλα τα τμήματα του συλλόγου και ειδικά για το μπάσκετ και το βόλεϊ, αλλά και για τα υπόλοιπα τμήματα. Το ποδόσφαιρο είναι μια ξεχωριστή ιστορία. Μπράβο στον Πανιώνιο, στην ομάδα των γυναικών, βόλεϊ γυναικών, που πέρασε στον τελικό αποκλείοντας τον κρατεό Ολυμπιακό. Αυτό έχει διπλή σημασία και διπλή αξία. Εμείς με μπάσκετ στο πρώτο ημίωρο, αλλά και στη συνέχεια. Γιατί σήμερα είναι το ντέρμπι των ντέρμπι. Είναι το ντέρμπι των αιωνίων, είναι το μεγαλύτερο μπασκετικό ντέρμπι ολόκληρης Ευρώπης. Δεν το συγκρίνουμε καν φέτος, για φέτος μιλάω, με τις ομάδες που έχουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, ούτε με το Ρεάλ Μπαρσελόνα. Παρότι εχθές η Μπαρσελόνα πήγε να κάνει μια επική ανατροπή, βεβαίως το AI μου έδειχνε στο 31ο λεπτό νίκη για την Ολύμπια Μιλάνο. 100% βλέπεις τη φορά, ο κύριε Παλιέ? Δεν βλέπεις το OM? Δεν ξέρεις τι σημαίνει το OM? Ολύμπια Μιλάνο, αγαπητέ. Νομίζανε ότι μπορούν να κάνουν ανατροπή από το μείον 27. Και ο άλλος λέει θα ολοκλήρωνε ανατροπή. Δεν ολοκληρώνεται η ανατροπή, ακόμα και αν βάλεις ένα σούτ από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη, για να πας το μάτς στην παράταση. Μόνο αν έχεις νικητήριο σούτ θα ολοκλήρωνες ανατροπή. Αν έμπαινε από τα 20 μέτρα, στην παράταση θα πήγαινε. Το σκορ ήταν 87-84, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά εάν ήταν στον πάγκο της Ολύμπια Μιλάνο, λίγο το φλιαρό τώρα, το πάω λίγο παρακάτω, ο δάσκαλος Κωνσταντίνε, ξέρεις ποιος είναι ο δάσκαλος? Όχι, θα τα πω μετά. Άντε, να μην ρωτάω και να απαντάω μόνος μου στον αέρα, θα τα πω μετά. Θα ασχοληθούμε και με αυτό στο ξεκίνημα και βεβαίως με την ανάλυση του Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που έρχεται, με τις απουσίες και τις παρουσίες αυτού του πολύ μεγάλου αγώνα. Η Ευρωλίγκα έχει κάνει απόβαση στην Αθήνα καταρχάς, και απόψε θα κάνει απόβαση και στον Πειραιά, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για να καλύψει με ιδανικό τρόπο πριν κατά διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του αγώνα αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Θα τα πούμε όλα σε λίγο. Σου έχω ζητήσει ένα τραγουδάκι. Είσαι έτοιμος? Βάλτο για να υποδεχτώ το μεγάλο αναλυτή και φίλο μου Θάνο Τσίμπο. Και θα ξεκινήσω από το Ολύμπια Μιλάνο Μπαρσελόνα. Έτσι θα τεστάρω τις αντοχές του και μετά θα πάω στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Το τραγουδάκι πρώτα.
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριξάσω. Φέρ' τα μου όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φέρτο, σάσιμι του να φέρτο. Χρήζω ρολόγια, lead designer σου λέω φέρτο. Leather παλτό φέρτο και escargot φέρτο. Rally cars, yo me stars, σου είπα φέρτο. Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά. Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά. Θέλω το ξαόνι, ότι τα λεφτά. Ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά. Να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά. Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά. Φέρτο, φέρτο, θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο, φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο. Στερηθήκαμε παλιά. Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω. Μη μας λείψει κάτι ξανά. Θες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά. Θα σου πάρω και σένα πολλά. Σπίτια, μάξια και εξοχικά. Βέβαια, αν κερδίσω.
Στο ζήτησα μόνο και μόνο για αυτή την ατάκα. Βέβαια, εάν κερδίσω. Το έχεις ακούσει, Κωνσταντίνε? Συμφωνείς? Πάμε Eurovision με τον Ακύλα. Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ για την εισαγωγή και μπαίνω αμέσως στο θέμα με το Θάνο Τσίμπο, το θέμα του μεγάλου ελληνικού ντέρμπι για την Ευρωλίγκα στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θάνο, καλό μεσημέρι. Είσαι με Ακύλα? Είσαι με Ακύλα?
Καλό μεσημέρι, μουσικάρες. Έτσι, βλέπω, παίζετε.
Θα στα πάρω όλα, θα στα πάρω όλα. Βέβαια, εάν κερδίσω.
Εάν κερδίσω, ναι, ναι.
Ποιος θα κερδίσει? Ποιος θα κερδίσει το βράδυ?
Μακάρι να ξέρα. Ναι. Άμα ξέραμε.
Τι λένε τα advanced stats, τα οποία μελετάς πολύ καλά?
Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα που μπορούμε να σταθούμε. Ναι. Αλλά επειδή πρόσφατα, εννοώ τον τελικό κυπέλου, ναι, είχαμε ένα μάτς με καινούργια δεδομένα. Όταν λέω καινούργια δεδομένα, εννοώ ότι υπήρξε και ο Χέις Ντέιβις στον Παναθηναϊκό, που είναι ένας game changer όπως τον έχεις χαρακτηρίσει και
σωστά,
εσύ.
Σωστά, σωστά.
Έχουμε τα δεδομένα ότι δεν θα παίζει ο Βεζένκοφ και ο Βόκαπ, επίσης καινούργια δεδομένα. Οπότε πρέπει να κάνουμε έτσι μια αναπροσαρμογή σε αυτά που μπορούμε να υπολογίζουμε για αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι
συν το γεγονός ότι είναι άλλα τα ρόστερ, έτσι. Να το πούμε
είναι
και αυτό.
Είναι άλλα τα ρόστερ, ναι, είναι όλοι ξένοι.
Και πάμε σωστά τώρα, και πάμε.
Πάμε, οπότε να πούμε έτσι κάποια κομμάτια που νομίζω θα είναι σημαντικά για το σημερινό παιχνίδι. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός είναι μια εξαιρετική επικεντρώ ομάδα. βασίζεται πολύ στους γκάρτες, αλλά πλέον έχει και το ποστάρισμα του Χέις Ντέιβις. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, στον τελικό του κυπέλλου ο Ολυμπιακός ήταν αδιάβαστος σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο post του Χέις Ντέιβις. Έκανε πολύ μεγάλη διαφορά από εκεί, όχι μόνο σκοράροντας, αλλά και δημιουργώντας για τα σποτ τρίποντα του Παναθηναϊκού. Οπότε περιμένω μια αντίδραση και μια έτσι.
Πάμε. Ένα-ένα. Εγώ θα σε ρωτάω για αυτές τις προσαρμογές. Ναι. Εσύ θα λες τους αγγλικούς όρους και εγώ θα κάνω τις μεταφράσεις. Λοιπόν, στον τελικό του κυπέλου έπαιξε αρκετές φορές pick and roll το 1 με το 4 του Παναθηναϊκού. Ας πούμε, Σλούκας, Χέις Ντέιβις. Και ο Ολυμπιακός εκεί που έχασε το παιχνίδι και το κύπελο μαζί ήταν η δεύτερη περίοδος με το 12-28, όταν δεν ντούμπλαρε ποτέ στο χαμηλό πόστο του Χέις Ντέιβις.
Ακριβώς. 100%.
Τι περιμένει σήμερα από τον coach Μπατζόκα?
Σίγουρα περιμένω να παίξει με βοήθεια από την baseline, δηλαδή να του δίνουν από τη μια μεριά να είναι ο παίκτης και από την άλλη μεριά να του δίνει την baseline. Και να
ό,τι έκανε η Παρή δηλαδή.
Ακριβώς αυτό που έκανε η Παρή. Ουσιαστικά ο Χέις Ντέιβις πήγε να παίξει δύο φορές στο post με την Παρή. Το έκαναν δύο φορές. Τη μία κέρδισε φάουλ, την άλλη έχασε την μπάλα. Δεν το ξανά έκανε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Σταμάτησε το post του Χέις Ντέιβις. Περιμένω και ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θεωρώ ότι θα τον αφήσει ξανά ένας εναντίον ενός, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη θέση είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσει.
Ερώτηση: θα το κάνει το ντουμπλάρισμα είτε είναι μέσα στο 5 ο Μίτογλου ή ο Χουάντσο στις κατά συνθήκη πεντάδες του Παναθηναϊκού, είτε είναι ο Χόλμς είτε είναι ο Φαρίντ, ενδεχομένως για κάποια λεπτά και ο Λεσόρ, θα τα πούμε μετά για τον Λεσόρ?
Κοίτα, γενικώς...
Γιατί όταν Ντέιβις... ντουμπλάρεις στο χαμηλό post, ένας μένει ελεύθερος. Και όταν ντουμπλάρεις με τον ψηλό, συνήθως με τον ψηλό, που είναι ο safety man, ας πούμε, στην καρδιά, αυτό που δεν έκανε δηλαδή με τον Ντόν Ταχόλ ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο δεκάλεπτο του τελικού, ένας συνήθως στην κορυφή μένει ελεύθερος.
Ο coach Αταμάν συνήθως το Χέις Ντέιβις το συνδυάζει με τον Μίτογλου ακριβώς για αυτό το λόγο που λες. Γιατί ο Χέις Ντέιβις ποστάρει και δεν θέλει να έρχεται βοήθεια από τον ψηλό και βάζει τον Μίτογλου στην κορυφή του τρυπόντου, έτσι ώστε να υπάρχει μια απειλή, ώστε να έχει ο ψηλός να μην ξέρει ακριβώς τι απόφαση να πάρει, να βγει βοήθεια, να μην βγει. Το είδαμε πολλές φορές, κυρίως με τον Χολ, που στο κομμάτι της απόφασης και της αντίληψης στην άμυνα το παιδί είναι πολύ κακό και την πλήρωσε. Θεωρώ ότι πλέον θα δώσει βοήθεια σίγουρα, αλλά οι περιστροφές που θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να υπάρχει παίκτης κοντά στον Μίτογλου θα είναι μια λύση σε αυτό το κομμάτι. Δεν γίνεται να αφήσει το Χέις Ντέιβις να βάζει lay-up μόνο στο βοκάτο, γιατί lay-up έβαζε ουσιαστικά.
Ακριβώς.
Οπότε εκεί πέρα λίγο πρέπει να δουλέψει και η άμυνα μακριά από την μπάλα του Ολυμπιακού.
Μάλιστα.
Που δεν δούλεψε.
Ένα κομμάτι.
Ένα είναι αυτό λοιπόν το κομμάτι. Ένα δεύτερο είναι. Είδαμε τον Παναθηναϊκό ότι απέναντι στον Ολυμπιακό άφησε το hedge out στο pick and roll, που ήταν ένα σημαντικό κομμάτι. Έπαιξε την drop στην άμυνα, δηλαδή κρατούσε τον ψηλό στα όρια της ρακέτας και του τρυπόντου. Και όταν πάσαρε ο Ολυμπιακός στον παίχτη που έκοβε μέσα στο καλάθι μετά το screen, υπήρξε το λεγόμενο που λέμε pack the paint. Δηλαδή όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού βρισκόντουσαν σχεδόν μέσα στη ρακέτα για να μην δώσουν εύκολα καλάθια στους ψηλούς του Ολυμπιακού.
Πολύ σωστό.
Είτε αυτός λέγεται Tyreek Jones, είτε αυτός λέγεται Μιλουτίνοφ, που τότε έπαιζε και με τον Άρθικα, τώρα δεν ξέρω αύριο πώς θα παίζει. Αλλά τέλος πάντων
σήμερα.
Θα έχει περισσότερες.
Ο Μιλουτίνοφ δεν έχει θέμα με τον αντίχειρα από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν έχει κάνει ένα Αρθικάκι.
Λοιπόν, σημαντικό λοιπόν σε αυτό το κομμάτι είναι να βάλει τα σποτ σου το Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε, στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ενώ έβγαλε τουλάχιστον 8 αμαρκάρια στα σουτ, δεν έβαλε κανένα. Είχε 0 στα 8 και 1 στα 14, αν θυμάμαι καλά.
Οπότε 1 στα 15. Κάποια στιγμή. Ναι. Με το walk-up να τα σπάει.
Ακριβώς.
Σήμερα δεν παίζει όμως.
Δεν παίζει ο walk-up όμως.
Όχι.
Φαντάζομαι θα παίξουν η Λυκίνα όμως.
Μία ή άλλη. Λυκίνα, Μοντεμόρις.
Ναι.
Γουόρντ, ναι. Okay. Φουρνιέ.
Θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός ρίσκαρε τα σου του Ολυμπιακού και του βγήκε. Αν ο Ολυμπιακός σήμερα ξεκινήσει με 5 στα 8. Μετά εκεί θα δούμε ότι η άμυνα θα ανοίξει λίγο παραπάνω.
Άμα παίξει ο Νιλική να τον πιέζει και στα 4 τέταρτα για να του κλέψει την μπαλά.
Όχι, εντάξει.
Όχι,
δεν πιστεύω. Αλλά τον αφήνει να σουτάρει. Θα πάει το under σύννεφο και πάλι.
Το Μόρις.
Το Μόρις τώρα είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί...
Συγγνώμη, okay, το Τζότζεφ και λέω το Μόρις, γιατί ο Μόρις είναι τραυματίας. Το Τζότζεφ.
Είναι πάνω κάτω.
Ίδιος αυτό
το παιδί μπορούν να σουτάρουν.
Ναι.
Μπορούν να σουτάρουν. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση είναι. Πόσο τους υπολογίζεις. Γενικά ο Τζόζεφ στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν και πάρα πολύ καλός που έπαιξε.
Το Φουρνιέ τον βάζεις playmaker?
Playmaker να κατεβάσει την μπάλα δεν τον βάζεις, αλλά τον βάζεις playmaker μισού γηπέδου.
Δηλαδή, να τρέξει τα pick and roll δηλαδή.
Ναι, ναι, να τρέξει τα pick and roll, το οποίο το κάνει αρκετά καλά και δημιουργικά, γιατί και ο Ντόρση το κάνει, αλλά ο Ντόρση κυρίως το κάνει για τον εαυτό του, για να σκοράρει. Ο Φουρνιέ είναι και πολύ καλός δημιουργός. Βασικά είναι ο καλύτερος δημιουργός του Ολυμπιακού, γιατί συνδυάζει και την απειλή, οπότε δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στην άμυνα.
Όταν λείπει ο Γόκαπ, είναι ο καλύτερος, ο δεύτερος δημιουργός του Ολυμπιακού, σωστά.
Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο κομμάτι. Πίτερς. Πρέπει να κάνει step up ο Πίτερς για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να έχει εικόνα σαν και αυτή που είχε στο Κάουνας, για κανένα λόγο. Γιατί πρέπει να απειλήσει, πρέπει να δημιουργήσει απειλή και να είναι εύστοχος.
Τον γενικά, βλέπεις Πίτερς... 30 λεπτά σήμερα τον Πίτερς.
Επειδή δεν τον βλέπω 30 λεπτά, να σου πω την αλήθεια, όχι. Γιατί από την άλλη μεριά θα υπάρχει ο Χέις Ντέιβις που θα είναι σίγουρα 30 λεπτά.
Άρα δεν τον βλέπεις 30 λεπτά ανεξάρτητα από το ποσοστό του.
Ναι,
δεν τον βλέπεις επειδή χρειάζεται ένας καλύτερος αμυντικός για το Χέις Ντέιβις.
Ναι, δηλαδή εκεί η Παπα-Νικολάου, ο Ward, νομίζω θα έχουν χρόνο στο 4. Γιατί ο Χέις Ντέιβις είναι πολύ δύσκολο να μαρκαριστεί. Γενικότερα, σαν παίχτης. Είναι υπερόπλο. Αλλά όπως και να είναι ο Πίτερς, πρέπει να βρει λίγο το touch του, την επαφή του με το καλάθι, γιατί είναι παίχτης του 45-50% στο τρίποδο. Δεν νοείται τώρα να κάνει 0 στα 6 ελεύθερος.
Πάμε στην πλευρά του Παναθηναϊκού, που είναι το θέμα του Λεσόρ σε εξέλιξη. Διότι ο παίκτης είναι έτοιμος. Ναι. Αν δεν ήταν δηλαδή αυτό το παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και ήταν στο Telecom Center, θα λέγαμε παίζει 100%. Εγώ νομίζω παίζει και έτσι. Παρότι είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ναι, ότι θα είναι στη δωδεκάδα και ότι θα παίξει κάποια λεπτά. Ναι. Νομίζω εγώ. Αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Δεν βασίζεται σε κάποια πληροφορία. Άλλωστε, ο Αταμάν είπε χθες, θα αποφασίσει ο ίδιος. Ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού όμως είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι ο Λεσόρ ήταν έτοιμος να παίξει, αλλά υπάρχει η ποινή της μιας αγωνιστικής και δεν έπαιξε με την Παρή. Άρα νομίζω θα είναι στη δωδεκάδα. Νομίζω εγώ. Και πάμε τώρα. Ποιους θα αφήσει έξω ο Παναθηναϊκός, για να δούμε πώς θα παίξει και ο Παναθηναϊκός στο μάτς. Γιατί νομίζω ότι τον κανόνα του θα προσπαθήσει να επιβάλλει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το μάτς, εκμεταλλευόμενος και τις απουσίες του Ολυμπιακού. Δηλαδή, θα έχει τρεις ψηλούς. Γιατί ο Ολυμπιακός μάλλον θα έχει τρεις ψηλούς. Δηλαδή, Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόνς και τον Ταχόλ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, για να ξεκινήσουμε ανάποδα από το 5. Θάνο, πιστεύεις ότι θα έχει τρεις ψηλούς, και Χόλμς και Φαρίντ και Λεσόρ?
Να πω την αλήθεια, θα μου φανεί περίεργο να είναι ο Λεσόρ στη δεκάδα.
Θα σου φανεί,
Θα μου φανεί περίεργο, ναι. Γιατί άσχετα το αν είναι έτοιμος ή δεν είναι, που προφανώς το παιδί είναι έτοιμος για να κάνει και προπονήσεις κανονικά, είναι δύσκολο μετά από τόσο καιρό να τον βάλεις ένα παιχνίδι τέτοιο και μακριά από την έδρα σου. Θα μου φανεί πολύ περίεργο, να σου πω την αλήθεια. Όχι ότι δεν το έχει ξανακάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά θα μου φανεί πολύ περίεργο.
Τότε πάμε με δύο. Εγώ να δεχτώ για την οικονομία της συζήτησης.
Γιατί είναι και ο Μίτογλου, αν το σκεφτούμε.
Ωραία. Άρα θα πάει με δύο ξένους στο 5, με δύο ψηλούς μάλλον, κανονικούς. Δύο πεντάρια, για να εξηγούμαστε. Ναι. Και το Μίτογλου τρίτο, όσο χρειαστεί.
Επικουρικά, ναι.
Επικουρικά. Ναι, ναι. Τρεις. Ο Χουάντσο δεν βγαίνει.
Όχι, εννοείται όχι.
Τέσσερις. Ο Χέις Ντέιβις δεν βγαίνει.
Μην το ψάχνεις, Βαγγέλη.
Περίμενε.
Που θα παίξουν για μια θέση.
Ποιοι λες, ο Τολιόπουλος και ο Ρογκαβόπουλος?
Ο Τολιόπουλος και ο Καλαϊτζάκης.
Το Ρογκαβόπουλο τον έχεις 100% μέσα.
Ναι. Ναι, ναι.
Για κάτσε να τους μετρήσουμε. Αφήνεις το Λεσόρ έξω, γι' αυτό το λες.
Ναι, ναι, εννοώ ότι δεν θα είναι ο Λεσόρ. Αν είναι ο Λεσόρ μέσα, είναι και οι δύο έξω.
Είναι και οι δύο έξω. Ναι. Άρα, ο Ρογκαβόπουλος μέσα. 100% παρά το μικρό πρόβλημα στη Γάμπα, επειδή έπαιξε καταπληκτικά και στον τελικό του κυπέλλου.
Ναι, ναι, ναι.
Και...
ίσως είναι και πιο συμβατός με το Χέις Ντέιβις, επειδή είναι καλός στο spot shoot και επειδή ο Χέις Ντέιβις θα δημιουργεί αυτά τα shoot, ίσως είναι και πιο συμβατός από τον Όσμαν. Γι' αυτό το λέω.
Και ένας εκ των Τολιόπουλου που είναι επιθετικός ή Καλαϊτζάκη που είναι περισσότερο αμυντικός, για να πλαισιώσει Γκραντ, Σλούκα, Ναν και Σόρτς.
Απλά το θέμα είναι ότι είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Αταμάν δεν χρησιμοποιεί τον Τολιόπουλο όταν έχει και τους τέσσερις γκάρ του στη δωδεκάδα. Ναι. Στα μάτς που έχει παίξει ο Τολιόπουλος στο Μαθηνικό, συνήθως κάποιος έλειπε από αυτούς τους τέσσερις. Απ' την άλλη, θα αφήσω έξω τον Τολιόπουλο μετά τα όργια που έκανε τη Δευτέρα? Είναι και αυτό ένα θέμα. Απλά πιστεύω ότι επειδή και οι τέσσερις γκάρτ είναι καλά, νομίζω θα προτιμήσει τον Καλαϊτζάκη. Νομίζω, εκτίμηση είναι.
Ναι. Μάλιστα. Για να το δούμε. Και πώς νομίζεις ότι θα παίξει ο Παναθηναϊκός?
Εντάξει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός τώρα που θα έχει και τον Ναν διαθέσιμο και το Χέις Ντέιβις με περισσότερες προπονήσεις, νομίζω ότι θα πάει το παιχνίδι εκεί που μπορεί καλύτερα, δηλαδή στο μισό γήπεδο, pick and roll, ποστάρισμα Χέις Ντέιβις και καλά spot shoot. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να συνεχίσει να είναι εύστοχος από την περιφέρεια, όπως ήταν και στον τελικό κυπέλλου, για να ανοίξει την άμυνα του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια κατεξοχήν ομάδα που έχει τακτική να μαζεύεται μέσα στη ρακέτα στην άμυνά του. Οπότε ουσιαστικά έχει και ένα πλεονέκτημα, γιατί δεν θα είναι ο παίχτης που μαρκάρει συνεχώς τον Ναν. Μιλάω για το walk-up. Ο οποίος είναι σκιά του, ο οποίος είναι ο παίχτης που σπάει τα screen, ο οποίος είναι ο παίχτης που γενικά θα κληθεί να το κάνει αυτό ο Ward.
Θα δούμε.
Μάλλον.
Ο Ward νομίζω θα πάει στο Χέις Ντέιβις.
Στο Χέις Ντέιβις θα είναι ο Νιλικίνα.
Ο Νιλικίνα, ο Φουρνιέ. Ναι. Στο αριστερό χέρι του Ναν. Ο Ντόρσεϊ όσο μπορέσει στο αριστερό χέρι του Ναν.
Γενικώς πάντως αδυνατίζει πολύ το Ολυμπιακός χωρίς το walk-up και ξέρουμε πόσο σημαντικό θεωρεί το walk-up ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Οπότε εκεί πέρα δηλαδή εγώ θα έβλεπα αρκετά τους πόντους του Ναν. Το λέω για στοιχηματικούς λόγους. Αρκετά τους πόντους του Ναν.
Κατάλαβα. Τώρα, πλεονέκτημα στον Παναθηναϊκό ή λες 50-50 το κλασικό?
Πλεονέκτημα. Κοίτα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι για δεύτερο σερί ματς τόσο κακός με τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και με τις απουσίες. Ξέρεις, πολλές φορές οι απουσίες εισπυρώνουν και αυτούς που έχουν μείνει να παίξουν. Και δεν είναι και ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει παίκτη. Δηλαδή, ο Πίτερς δεν είναι κάποιος τυχαίος παίκτης που θα αντικαταστήσει τον Βεζένκοφ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως του Ολυμπιακού είναι στον Άσο. Πρέπει να δούμε ο Τζότζεφ, για παράδειγμα, σήμερα τι ψάρια πιάνει.
Τζότζεφ, Νιλικίνα.
Καλά, τον Νιλικίνα τον ξέρουμε.
Ναι, θέλω να πω πόσο θα μπορέσουν να επηρεάσουν το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Νιλικίνα θα έχει ελεύθερα σουτ. Θα μπορέσει να βάλει 1 στα 3, 2 στα 5.
Ναι.
Άμα τα βάλει, θα είναι καλά. Αν έχει 0 στα 3, θα υπάρχει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό.
Βαθμολογικά το θέλει παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση επ' αυτού.
100%.
Ψυχολογικά,
αυτό,
τι θα συμβεί, στον Ολυμπιακό εάν χάσει, τι θα συμβεί στον Παναθηναϊκό εάν χάσει?
Μπορεί βαθμολογικά ο Παναθηναϊκός να καίγεται ουσιαστικά. Αλλά ο Ολυμπιακός που δείχνει πιο άνετος βαθμολογικά, νομίζω ότι άμα χάσει θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια. Πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια.
Και πίεση για το πλεονέκτημα. Διότι πλέον είναι πρώτη και καλύτερη η Φενέρ, είναι δεύτερη ή ίσως τρίτη ή ίσως τέταρτη, στη χειρότερη περίπτωση, η Βαλένθια. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει το AI εδώ και εβδομάδες.
Ναι, ο αλγόριθμος
τα λέει αυτά. Και μένουν δύο θέσεις. Δεν μπορεί να είναι και οι δύο ελληνικές ομάδες με αυτή την πορεία που έχουν μέχρι τώρα.
Παίζουν με όλους. Είναι πολύ δύσκολο για τετράδα.
Ναι.
Και πάλι με βάση.
Εκτός αν τα πάρει όλα.
Ναι, ο αλγόριθμος, αν θυμάμαι καλά, για τετράδα του δίνει 8% πιθανότητες.
Ακριβώς. Εκτός αν τα πάρει όλα.
Ναι.
Τι σημαίνει, είπες περισσότερη γκρίνια αν χάσει ο Ολυμπιακός, για τον Παναθηναϊκό, αν χάσει από μια μισή ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός χωρίς τους δύο από τους τρεις πιο επιδραστικούς, δηλαδή Γουόκαπ και Βεζένκοφ, έχει μείνει μέσα ο Μιλουτίνοφ. Και αυτός δεν είναι και 100%.
Για τον Παναθηναϊκό, σιγά σιγά τελειώνουν τα κανονάκια. Δηλαδή, θυμάμαι και πριν μερικές μέρες λέγαμε, έχει τόσα παιχνίδια, μα κάνει τόσες νίκες, μπορεί να μπει στο πλεονέκτημα ή μπορεί να μπει στα play-off. Τώρα, όσο μειώνονται τα παιχνίδια, και δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει τρεις συνεχόμενες ήττες και πάει για τέταρτη σήμερα. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσει να κερδίζει κιόλας.
Επειδή έχω μία ακόμη σημαντική ερώτηση που δεν αφορά Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά Μονακό, Τζέιμς, ο Κόμπος, Πανούλης. Περίμενα να ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Σκέψου, καταλαβαίνεις, θέλω να σε ρωτήσω, αν διαλύεται οριστικός αυτή η ομάδα. Περιμένουμε ανακοινώσεις για τιμωρίες.
Υπάρχει και φοβερό πλιάτσικο να γίνει εκεί πέρα. Ναι,
περίμενε, θα τα πούμε. Κάνε υπομονή, σου ζητώ την κατανόησή σου. Λοιπόν, κάνε υπομονή, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, δύο λεπτά απαντά σε αυτό και σε κλείνω. Ευχαριστώ.
Ακούτε Eraspor.
Συνεχίζω γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Θάνος Τσίμπος για να ολοκληρώσουμε. Εντάξει, αλλοιώνεται το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας με την απόφαση πάλι για τα ουδέτερα των ομάδων του Ισραήλ και του Ντουμπάι. Έτσι είναι τα πράγματα, αλλά αυτή είναι και η πραγματικότητα, η ζωή. Δεν έπρεπε να πάρει την πρώτη απόφαση η Ευρωλίγκα, να τους επιστρέψει δηλαδή, και να τους επιτρέψει και να τους επιστρέψει το Τελαβίβ. Λοιπόν, πάει τώρα αυτό. Όμως μπορεί να αλλοιωθεί η κατάσταση και από τη Μονακό, Θάνο Τσίμπο.
Ναι.
Και από τη Μονακό. Μιλάμε τώρα για μια ολική κατάρρευση, έτσι.
είναι.
Χάνει όλα τα μάτσα. Ένα έχει κερδίσει τους τελευταίους δύο μήνες.
Όχι, όχι, δεν είναι και πολύ κακή η εικόνα της. Δεν είναι μόνο ότι χάνει όλα τα μάτσα. Δεν θυμίζει σε τίποτα την ομάδα που είδαμε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, που ήταν πραγματικά ομάδα Final Four. Προφανώς τα εσωτερικά προβλήματα που έχουν εκεί έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα μπει στη δεκάδα έτσι όπως πάει η Μονακό. Δεν τη βλέπω. Υπάρχει κατάρρευση και όσο προχωράει ο καιρός γίνεται ακόμα χειρότερη. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπει στη δεκάδα έτσι όπως πάει.
Και την άλλη εβδομάδα πάει εκεί ο Ολυμπιακός. Την Πέμπτη δηλαδή πάει εκεί ο Ολυμπιακός.
Αυτό είναι καλό
για τον Ολυμπιακό που έχει να παίξει εκεί.
Σίγουρα.
Θα τη βρει μισοδιαλυμένη το απόγευμα ανακοινώσεις. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί λοιπόν για να κλείσουμε?
Καταρχάς να πούμε ότι αν δεν μπει στα play-off χάνει το δικαίωμα να παίξει στην Ευρωλίγκα και του χρόνου.
Ένα
είναι αυτό. Οπότε από ό,τι ξέρω...
Αν υπολογίσουμε ότι και η Βιλερμπάν δεν θα έχει του χρόνου συμμετοχή,
πάει
στη FIBA. Δύο θέσεις. Για το έμψυχο δυναμικό της...
Είπες μια λέξη, ακούω κιόλας,
είπες μια λέξη σκληρή, αλλά είναι η πραγματικότητα νωρίτερα.
Όχι, έτσι θα γίνει.
Πλιάτσικο.
Είναι μια ομάδα που έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες και θα γίνει κανονικό πλιάτσικο το καλοκαίρι, γιατί νομίζω ότι οι παίκτες αυτοί μπορούν να παίξουν σε οποιαδήποτε ομάδα.
Πιστεύεις στα δημοσιεύματα των Σέρβων ότι ο Κόμπο είναι ήδη στην Ντουμπάι, BC?
Ναι.
Το πιστεύεις,
Ντουμπάι, Blossom Game, ακούω γενικότερα εδώ αρέσει στον Πειραιά. James, Alpha Diallo, είναι παίχτες που είναι, πάνε να πάνε σε ομάδες και να τις αλλάξουμε.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικοί παίχτες. Οπότε θα ανοίξει και λίγο η αγορά του καλοκαίρι, γιατί κάθε καλοκαίρι...
Δηλαδή εσύ θα έπαιρνες τον James τώρα, μα είσαι ομάδα κορυφής με τη χθεσινή συμπεριφορά?
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
Εγώ σου λέω ότι του είπε αγγλικά-γαλλικά μαζί ο Κόμπο εκεί.
Ναι.
Επιτρέπεται εντάξει αυτό που έκανε?
Εντάξει, ο Μάικ γενικά είναι λίγο ξύθιμος, η αλήθεια είναι, το έχει κάνει σε όλες τις ομάδες, αλλά θεωρώ ότι έχει σημασία και το πλαίσιο που βρίσκεται, δηλαδή πόσο καταλαβαίνει ότι μπορεί να τα κάνει αυτά στο πλαίσιο που είναι τώρα, έτσι όπως είναι η Μονακό, νομίζω ότι γίνεται εκεί πέρα μπάντε σκυλιά λεφτά. Για να σου απαντήσω σε αυτό, ξέρεις και εσύ ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας εκτιμάει πάρα πολύ τον Μάικ Τζέιμς, πάρα πολύ όμως.
Ναι.
Οπότε, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός, π.χ. λέμε τώρα θεωρητικά, είχε το Mike James αντί για Νιλικίνα, Τζότζεφ, Μόρις, δεν νομίζω να είχε κάνει αντίρρηση.
Ναι. Άλλη συζήτηση αυτή.
Ναι.
Άλλη συζήτηση αυτή. Πάμε, κλείνουμε, γιατί ρωτάει ένας φίλος, δεν ήθελα να σου κάνω άλλη ερώτηση, αλλά τώρα δεν μπορώ να του χαλάσω χατήρι και είναι και φανατικός της εκπομπής και της Ερασπορ. Αν ήταν ο δάσκαλος, γιατί άκουσε αυτό που είπα εγώ στην αρχή, στον πρόλογο, πριν από τον Ακύλα, πριν από το Φέρτο. Αν ήταν ο δάσκαλος χθες. Στο μπάγκο της ομάδας μου, της Ολύμπια Μιλάνο, με αυτή την επιστροφή που έκανε η Μπαρσελόνα, δεν θα είχαν γραφτεί άπειρα ηρωνικά σχόλια? Δάσκαλο εννοώ το Μεσίνα, έτσι?
Ναι.
Και δεν το λέω ηρωνικά.
Νομίζω ότι και πέρσι είχε ένα μάτς που κέρδισε 26 και το έχασε.
Ναι, έχει συμβεί και με άλλους, ναι.
Ναι. Εντάξει, πλέον πρέπει να συνηθίσουμε λίγο ότι στο μπάσκετ και στο ρυθμό που παίζεται τώρα δεν είναι το 26 όπως ήταν παλιά που έλεγε δεν γυρνάει ένα μάτς. Σίγουρα είναι αυτοκτονία, αλλά τα μάτς γυρνάνε εύκολα τώρα με το ρυθμό που παίζουν οι ομάδες που έχουν αυξηθεί οι κατοχές. Εντάξει, αλλά ναι, όντως, αν ήταν ο Μεσίνα θα γινόταν χαμός, έχεις δίκιο.
Ενώ τώρα ο Ποέτα που έβγαλε τον ανθρωποφάγο τον Ήμπο από μέσα και εκεί έχασε την ισορροπία, βεβαίως ο χρόνος δεν έφτανε. Για να γίνει η ολική ανατροπή, αλλά δεν έχει σημασία. Αφού έβγαλε τον ανθρωποφάγο, εντάξει. Όλα είναι καλώς καμωμένα. Ήταν απλά Τετάρτη εχθές. Πέμπτη, ξέρω εγώ τι ημέρα ήταν. Έχω χάσει και τις μέρες.
Έχει εσύ τη συμπαθία σου.
Ναι, όχι, γιατί πρέπει να τα λέμε μερικές φορές όλα.
Πάντως ο Ποέτα είναι καλός, να πούμε την αλήθεια.
Καλύτερος από τον Τρινκέρι. Καλύτερος.
Από τον Τρινκέρι,
Καλύτερος.
Εντάξει, ο Τρινκέρι έχει πιο πολλά χρόνια. Κάτσε να το δούμε και λίγο τον Ποέτα. Είναι νωρίς ακόμα.
Ναι. Γιατί το Μιλάνο, για παράδειγμα, δεν πήρε το δικό του προπονητή Ευρωλίγκας, ας πούμε, μετά το Μεσίνα, τον έτοιμο. Έβαλε τον Ποέτα. Κατάλαβες τι λέω?
Ναι.
Γι' αυτό
σε ρώτησα. Να κάνει καλή δουλειά αυτό. Να το δούμε και σε διάρκεια.
Ωραία. Λοιπόν, Θάνο, θα παρακολουθήσουμε το ματσάκι και αναλόγως με τα ευρήματα, τα δικά σου εννοώ, όχι τα δικά μου, τη Δευτέρα το μεσημέρι θα το σχολιάσουμε. Γιατί προσφέρεται, δεν συμφωνείς?
Εγώ, πολύ τα κριτική και εδώ, πολλά πράγματα.
Εδώ ήρθε εκστρατεία από τη Βαρκελόνη η Ευρωλίγκα με 20 άτομα. ο Τσούς Μπουένο και η Κουστοδία για να το καλύψουν από την αρχή μέχρι το τέλος.
Εντάξει, είναι το μεγαλύτερο τέλος της Ευρώπης, τι ζητάμε.
Δόξα και τιμή, με δόξα και τιμή. Για να δούμε τι θα συμβεί απόψε και εφόσον υπάρχουν θέματα προπονητικά που μας δίνουν τροφή για συζήτηση, Δευτέρα το μεσημέρι. Τώρα, αν είναι μια ευθεία γραμμή, όπως λέω εγώ, το καρδιογράφημα του ντέρμπι, τι να συζητάμε. Αλλά εάν υπάρχει όντως ανταγωνισμός και πάει μέχρι το τέλος και κριθεί στις λεπτομέρειες, έχουν όλα τη σημασία τους, θα τα αναλύσουμε τη Δευτέρα. Δεσμεύεσαι, έτσι?
Έγινε.
Ευχαριστώ πολύ, Θάνο, για την βοήθεια και την ανάλυση του ντέρμπι. Ένα τραγουδάκι για να πάμε Θεσσαλονίκη, Θήμης Κουμουντζόγλου. Θέλω το δικό του ξεχωριστό σχόλιο για αυτά που περιμένουμε να δούμε το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά θα κλείσουμε με βόλεϊ και πανιονάρα. Oh, you know we had to do it. Oh, you know we had to do it. Come on, come on. Come hey, yo, Mary, come on. I don't think they're ready for this one. This is come phase on. One. Love and life. Let's work. Come on, oh, let's work. Let's work, people. Oh, let's work. It's the reunion. Let's work. Let's work, people. Oh, Mary J. Blige. Let's work. Come on. Oh, I see you, Kim Duke. Let's work. The queen of hip-hop soul. Oh, let's work. They call me Diddy. Come on.
Boy, you know you got your hooks in me.
Come on.
You blow my mind every day constantly. I'm tired of holding back the way I feel. Cause what I feel, baby, for you is real.
You give me everything.
Λοιπόν, 500 και κάτι ψηλά, χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη πάμε τώρα, να συναντήσουμε τον Ευθύμη Κουμουντζόγλου. Coach, καλό μεσημέρι, πώς πάει, πώς θα πάμε?
Επίσης, καλά, δόξα τω Θεώ, όσο γίνεται.
Αντέχουμε, τένις παίζουμε,
και,
τένις.
Και το
τένις.
Παλεύουμε, τένις δεν παίζουμε, όχι. Αλλά ακούμε εσάς που τα αναλύετε όλα και AI και ανάλυση, οπότε δεν τι κάνω που περιμένω να μιλήσω. Τέλειος. Ευχαριστώ θερμά, τα είπατε, δεν λέω καλά κακά. Γεια σας.
Η άποψη του coach και είναι πάντα ξεχωριστή, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι ακροατές της Ερασπορ, όχι μόνο εγώ, θέλουν να την ακούσουν. Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω από τον πρόλογό σου, από την εισαγωγή σου, coach, ότι άκουσες την κουβέντα μου με τον Θάνο Τσίμπο. Αναφέραμε το ποιοι θα παίξουν από τους μεν, ποιοι θα παίξουν από τους δε. Το συμπλήν ένα υπάρχει μόνο για τον Παναθηναϊκό, για τον Λεσόρ.
Μέχρι εκεί είναι ρεπορτάζ δημοσιογραφικό, σωστό.
Τώρα το έχει.
Επόμενα που μπερδευτήκαμε, λέγε.
Τώρα το έχει. Ξέρει ποιοι παίζουν από εδώ, ποιοι παίζουν από εκεί. Πάμε. Ναι. Τι πιστεύει με βάση αυτά τα δεδομένα?
Εννοεί για το αποτέλεσμα ή για το πώ θα πάει το παιχνίδι?
Πώ θα πάει το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να το ξέρει κανένα.
Πιστεύω ότι έχει πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός, το λέω από την αρχή.
Μάλιστα.
Λόγω του ρόστερ που κατεβαίνει από τη μια μεριά και του ρόστερ που κατεβαίνει από την άλλη.
Λογικό.
Ο Ολυμπιακός έχει δύο πάρα πολύ βασικές απουσίες, αλλά βέβαια έχει και τη δυνατότητα με κάποιον τρόπο να καλύψει κάποιες απουσίες σημαντικά.
Τι καλύπτεται πιο εύκολα, η θέση 4 του Βεζέγκοφ με τον Πίτερς ή η θέση 1 του Γόκαπ με τους άλλους που έχει ο Ολυμπιακός?
Εγώ νομίζω και τα δύο, αν οι συγκεκριμένοι παίκτες πιάσουν πάνω από το μέσο όρο απόδοση, δηλαδή ο Πίτερς το έχει το παιχνίδι, απλά τα δύο τελευταία του παιχνίδια δεν ήταν της κλάσης του, αλλά δεν μπορεί να πάει και σε τρίτο παιχνίδι να μην είναι της κλάσης του. Αν δηλαδή ο Πίτερς κινηθεί γύρω σε κάποιο καλό ποσοστό από τα τρίποντα. Κάποια από κάτω που πήρε και μερικά επιθετικά rebound και βολές και λοιπά, γύρω στους 20 πόντους, 18. Την κάλυψε περίπου τη δουλειά.
Περίπου πάει στο ότι είναι ευάλωτος αμυντικά απέναντι στο Χέις Ντέιβις.
Δεν το πιστεύω εγώ αυτό.
Όχι,
Δηλαδή, το ευάλωτος αμυντικά είναι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις που είναι οφθαλμοφανές και μπορούμε να το συμπεράνουμε. Ψηλό παιδί είναι, αμυντικά rebound παίρνει από εκεί που δεν τα περιμένεις, καλύπτει κάποιες πλευρές, άρα θα του δώσουν και κάποια βοήθεια από την άλλη πλευρά. Εδώ που τα λέμε, έχουμε, όχι ότι δεν το αξίζει το παιδί, προς Θεού, ανεβάσει και πάρα πολύ την αξιολόγηση του Ντέιβις. Για να δούμε και σήμερα πώς θα είναι τα πράγματα. Εντάξει, στο τελικό έπαιξε καλά, τα υπόλοιπα τα παιχνίδια
και
τα παίζει
καλά. Και στον Άσο πώς θα το καλύψει. Εντάξει, ο Πίτερς είναι παίκτης του 50%.
Οι δύο που παίζουν έχουν τα θετικά και τα αρνητικά.
Ναι.
Δεν έχουν την πίεση του walk-up. Δεν έχουν την αντίληψη του γηπέδου και της ομάδος που κινείται του walk-up.
Ο Φράγκ Μιλικίνα και ο Κόρεϊ Τζόζεφ.
Ναι, μείον αυτά. Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά, και οι δύο είναι αρκετά γρήγοροι να κουβαλήσουν την μπάλα και οι δύο πηγαίνουν σχετικά άνετα με αποτελεσματικότητα στο drive, αντίθετα του walk-up, και αυτή τη στιγμή φαίνονται σαν ίσο ποσοστό επιτυχία στα
σούτ
από το walk-up. Τρίποντο, δίποντο δεν έχει σημασία με το walk-up, αλλά και οι δύο, ο ένας τουλάχιστον, έχει το παρελθόν να είχε καλύτερα ποσοστά στα σούτ.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν υπάρχει και μια ισορροπία, αρκεί να πιάσουν μια σχετικά καλή απόδοση.
Το καταλαβαίνω αυτό. Και τα δύο που εξήγησες, και για το 4 και για τον Άσο. Όμως είναι θέμα του Ολυμπιακού περισσότερο σήμερα, με βάση την πρόβλεψή σου, την εκτίμησή σου, coach, ότι οι απουσίες γέρουν την πλάστικα του Ολυμπιακού, γέρουν την πλάστικα υπέρ του Παναθηναϊκού συνολικά. Δεν είναι περισσότερο θέμα Παναθηναϊκού η εξέλιξη και το αποτέλεσμα του αγώνα?
Είναι, γιατί δεν θα μας διαφύγει ότι στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων ο Παναθηναϊκός έκανε σχεδόν περίπατο.
Ακριβώς.
Αυτό, όπως και να το κάνουμε, λειτουργεί. Δηλαδή πρέπει ο Ολυμπιακός να βρει, να αντισταθμίσει κάποια για να έρθει μια ισορροπία. Αλλά το δύσκολο έργο το έχει ο Ολυμπιακός, ανεξαρτήτως που παίζει στην έδρα του.
Ναι.
Αλλά η έδρα για αυτό το επίπεδο των παιχτών δεν έχει πλέον σημασία. Το βλέπεις.
Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα. Βεβαίως.
Ως εκ τούτου λοιπόν, ή θα βρει ισορροπία ο Ολυμπιακός ή θα έχει ένα πλεονέκτημα ο Παναθηναϊκός.
Ο Αταμάν πιστεύεις ότι μπορεί να βάλει το λεσό στο σημερινό παιχνίδι, αν του πει αυτός οκ? Okay.
Σας άκουσα προηγουμένως, ναι. Εγώ νομίζω ότι θα τον βάλει. Ναι. Αν με ρωτήσεις πόσο θα τον βάλει, μαξ 7 λεπτά, αλλά θα τον βάλει.
Θα αδυνατήσει βέβαια σε κάποιες εναλλακτικές λύσεις στις άλλες θέσεις, έτσι, γιατί αν βάλει τρεις ψηλούς, λέω στην περίπτωση που τον βάλει, θα τον βάλει για να τον βάλει 5-8-10 λεπτά. Άρα δεν μπορεί να αφήσει κάποιο ψηλό έξω, Χόλμς ή Φαρίντ, θα πάει με τρεις ψηλούς.
Σωστό.
Σε αυτή την περίπτωση, ο Μίτογλου και ο Χουάντσο κάνουν πεντάδα ψηλών μαζί με τους τρεις.
Παστέλια.
Ο Χέις Ντέιβις και ο Όσμαν είναι αναντικατάστατοι, πάμε στους 7. Και έχει 4 σίγουρους στην περιφέρεια, δηλαδή έχει Grant, έχει Σλούκα, έχει Ναν και έχει και Shorts, 11, μετά του μένει μία θέση.
Ναι, εδώ έχει να διαλέξει λοιπόν μεταξύ Καλαϊτζάκη και Τολιόπουλου.
Και Ρογκαβόπουλου που είναι πιο φορμαρισμένος.
Και Ρογκαβόπουλου, ναι. Εγώ νομίζω η εύκολη λύση στο φτωχό μου το μυαλό, βέβαια υπάρχει πάντοτε ότι μήπως χρειαστώ έναν να
εξολοθρευτεί.
Ναι, οπότε αρχίζει να παίρνει πόντους.
Τι να κάνει, να βάλει τον Καλαϊτζάκη και να βγάλει έξω το φορμαρισμένο Ρογκαβόπουλο? Ή να βάλει τον Ρογκαβόπουλο σε αυτή την περίπτωση που έχει τρεις ψηλούς, λέω, και να πάει με φουλ επιθετική ομάδα κανέναν αμυντικό εξολοθρευτή?
Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα για τον Τολιόπουλο. Δεν πιστεύω ότι θα σκεφτεί ότι έπαιξε τέλεια στο τελευταίο παιχνίδι της εθνικής ομάδας.
Συμφωνούμε 100% σε αυτό.
Ναι, νομίζω ότι μεταξύ των δύο.
Ναι.
Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Παρόλα αυτά, επειδή και ο Χουάντσο δεν είναι. Ενώ είναι καλός σκόρερ, ας πούμε, βάζει πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι, δεν είναι 1000% ότι θα έχει απόδοση.
Ναι.
Έχει και εκείνος μερικές μέρες που παίζει μεταξύ τους 2 πόντους, 4 πόντους και κάτι τέτοια. Ίσως να χρειάζεται και το Ραγκαβόπουλο. Δεν ξέρω. Ίσως να το χρειάζεται.
Εκτός εάν σκεφτεί ότι δεν χρειάζεται να πάει με τρεις ψηλούς ή αν πάει και με το Λεσόρ να κρατήσει έναν από τους άλλους δύο.
Εγώ νομίζω ότι το Λεσόρ θα τον βάλει στην ομάδα και, όπως είπα, και 5 με 7 λεπτά. όχι για τίποτα άλλο.
Για ψυχολογικούς λόγους.
Φαντάζομαι ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το Final Four. Άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι είναι δύσκολο κλπ. Όχι, θα πάρει παιχνίδια εκτός έδρας και αν δεν τα πάρει στην κανονική σεζόν, αρκεί να είναι στους 10.
Ναι, 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 θα τα πάρει στα play-off, λες.
Στα υπόλοιπα, ναι. Θα πάρει τις νίκες και θα πάρει
τις τετράδες. Είτε είναι play-in, είτε είναι play-off απευθείας. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και το ακούω. Τελευταία ερώτηση και ολοκληρώνουμε, Ευθύμη Κουμουντζόγλου. Η ερώτηση είναι, απόψε είναι ένα τελευταίο ασφαλές δείγμα για το αν κερδίζουν στο μπάσκετ υψηλοί ή κοντοί.
Δηλαδή, αυτό έχει απαντηθεί πάρα πολλά χρόνια.
Άρα λες κοντοί.
Οι κοντοί κερδίζουν. Αυτό έχει απαντηθεί. Bobby Knight και βάλε. Όλοι το λένε οι κοντοί και είναι γεγονός.
Ναι. Για να δούμε τι θα κάνει και ο Μιλουτίνοφ.
Εδώ δεν μπορούσε να τελειώσει ένα παιχνίδι τον καλό καιρό, ας πούμε, ο Σαμπόνης.
Ναι.
Οπότε, είπα για να δούμε τη διαφορά του μεγέθους των παιχτών, με κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, οι ψηλοί θα βάλουν τους 20 πόντους, θα κατεβάσουν κάποια rebound που και να τα παλεύουν.
Άρα είτε πάει με 3 είτε με 2 Αταμάν, είτε παίξει με Ντόντι Ταχόλ και τα Ερικ Τζόνς και Μιλουτίνοφ εννοείται. Ο Ολυμπιακός το 5 δεν επηρεάζει τόσο πολύ την έκβαση.
Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, γιατί εγώ τώρα τι θα έκανα, αν ήμουν προπονητής, αλλά όπως είπα πολλές φορές είμαι old fashion πλέον. Θα είχα το Λεσόρ μέσα για να δώσω μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Μάλιστα, κατανοητό.
We are coming που λένε.
Ερχόμαστε. Όλοι, ερχόμαστε. Ωραία, coach. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δούμε το match και θα τα ξαναπούμε.
Γερή να είμαστε.
Χαιρετισμού σε όλους στη Θεσσαλονίκη. Γερή να είμαστε.
Για να περνάτε καλά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τελική ευθεία. Τελική ευθεία και για το σημερινό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Και πάμε τώρα στη Χαλκίδα. Γιάννης Ράνιος και Πανιωνάρα, Γιάννη. Μιλάω για το βόλεϊ των γυναικών.
Και των αντρών μπορείς να πεις.
Βέβαια. Έτσι. Αλλά ας μείνουμε τώρα στις γυναίκες ή θες να ξεκινήσουμε και να τα λέμε όλα μαζί. Όπως θες εσύ.
Καταρχάς νομίζω ότι μέχρι στιγμής η χρονιά διαγράφεται μια χαρά όσον αφορά για το βόλεϊ στο Πανιώνιο. Δεν είναι το πλέον σύνηθες,
ναι,
να βλέπεις ομάδα και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών, αλλά αναμφίβολα χθες η γυναική ομάδα είναι αυτή η οποία εντυπωσίασε και νίκησε για δεύτερη φορά σε ένα κρίσιμο παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Θυμίζω τον είχε κερδίσει στο Ζιρίνιο για το Super Cup και πλέον τον κέρδισε σε έναν αμφίροπο ημιτελικό. Περιμένουμε αύριο να δούμε νέα η ώρα τι θα γίνει απέναντι σε αυτή την αξιόμαχη ομάδα της Σαντορίνης, μιας και ο Άμφυρας έκανε πολύ πιο εύκολη τη ζωή του, παίρνοντας αυτό το 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν το περίμενε κανείς, αλλά αν μη τι άλλο τον κέρδισε για τρίτη φορά φέτος και έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δικαιολογεί την παρουσία της, για τον Άμφυρας μιλάω, για 7η συνεχόμενη χρονιά σε τελική φάση. Από εκεί πέρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και οι δύο ομάδες οι οποίες ετοιμάζονται και μάλιστα είχαν και σήμερα τις διπλές τους προπονήσεις, αλλά και αύριο το πρωί. Και επίσης βγήκε σήμερα ανακοίνωση από την πλευρά του Πανιωνίου όσοι θέλουν να προμηθευτούν τις σχετικές ονομαστικές προσκλήσεις, να στείλουν άμκα, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά. Υπάρχει μέσα στην ιστοσελίδα και στα social του Πανιωνίου για το βόλεϊ, για να δουν τι ακριβώς είναι, αν θέλουν να πάνε αύριο, μιας και θυμίζω ότι ο Πανιωνίος έχει αγώνα κρίσιμο, όπως φαίνεται, και στο ποδόσφαιρο νωρίτερα, στη Νέα Σμύρνη, αλλά νομίζω θα είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτή, μιας και 9 η ώρα είναι το πρώτο σερβίς ανάμεσα στον Πανιώνιο Μπέτσον και τον Άοφερας.
Το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα, γιατί μου είπες ότι ήταν εντυπωσιακό και το 3-0 της Σαντορίνης με τον ΠΑΟΚ. Okay, το ακούω. Αλλά το αποτέλεσμα του Πανιωνίου κόντρα στον Ολυμπιακό διαβάζεται μόνο από την πλευρά του πολύ καλού Πανιωνίου που είχε πάρει και το Super Cup ή έχει και διπλή δεύτερη δηλαδή ανάγνωση ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλύτερά του πλέον.
Είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων.
Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός σε αρκετά από τα αεραστεχνικά τμήματα, να στα ονομάσω έτσι, υποχωρεί σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Είδαμε και τον τελικό του Πόλου, για παράδειγμα. Αυξάνεται ο ανταγωνισμός. Δεν είναι απολύτως κυρίαρχος σε κάποια ομαδικά όπως τον βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και βλέπω τώρα και το βόλεϊ των γυναικών. Χάνει το Super Cup, χάνει και χθες το βράδυ τον ημιτελικό.
Που είναι πολύ νίκη του θεσμού. Και θυμίζω ότι ήταν μια χρονιά από το 11 στο 19, αν θυμάμαι καλά.
Συνεχόμενα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Αλλά ήθη, αλλά έθιμα.
Πώς το εξηγείς?
Από τη μια πλευρά.
Ναι.
Το εξηγείς από το γεγονός ότι έχουν δυναμώσει και οι υπόλοιποι. Και αυτό φαίνεται και από το πρωτάθλημα συνολικά. Ότι είναι ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Στην προκειμένη περίπτωση το λέω τώρα και για το Final Four.
Ναι.
Και πρέπει να υπερβάλλει σε αυτόν. Πρέπει να κάνει απαραίτητες κινήσεις. Δεν σημαίνει ότι κάθε προηγούμενη χρονιά αγγιάται
μια επιτυχημένη
επόμενη.
Αυτό που λένε για τους παίκτες του στοιχήματος, ε. Καμία προηγούμενη απόδοση δεν εγγυάται τις μελλοντικές.
Το έχουμε κλέψει από το χρηματιστήριο. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και θα δούμε αύριο. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Πέρα από τα συνηθισμένα που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ,
ναι,
Παναθηναϊκό.
Τώρα δεν είναι τα πιο εμπορικά ονόματα. Κανένας δεν υποτιμάει τον Πανιόνιο που περνάει αλκιονίδες μέρες και με βάση την απόφαση της περιφέρειας για τα 23 εκατομμύρια για την ανέργευση του Αρτάκης. Αλλά άλλο να παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ και άλλο να παίζει ο Πανιόνιος με τη Σαντορίνη. Να τα λέμε όλα. Και
είναι μια ωραία ιστορία.
Πάντως είναι μια πολύ ωραία ιστορία, ναι.
Και όπως είπε και ο κύριος Βρούτσης μιλώντας χθες στην κάμερα της Σερβίο Σπορτ, είναι από τα στοιχεία τα οποία σίγουρα έχουν να δώσουν και μάλιστα και σε μια πόλη η οποία είναι στο επίκεντρο τις τελευταίες ώρες. Από τη μία το βόλεϊ, από την άλλη ο Μπρατ Πιτ που έκανε τα δικά του γυρίσματα. Οπότε και αυτό είχε τη δική του αξία χθες για το πώς το διαχειρίστηκαν όσοι βρέθηκαν εκεί.
Να σου πω, άμα δω φωτογραφίες, δεν θα είναι προϊόν AI, θα τους έχετε δει τους ηθοποιούς, έτσι.
Το θέμα είναι μην έχουμε δει τους σωσίες, γιατί ξέρω ότι κυκλοφορούν τρεις σωσίες. Οπότε...
Τώρα, να κλείσουμε, Γιάννη, να πούμε αύριο στις 9, είπες.
9 η ώρα, 2 Sports και βεβαίως με ενημέρωση από την Era Sport.
Εννοείται. Και να πούμε ότι συνολικά ανεβαίνει η Νέα Σμύρνη. Δεν είναι μόνο ο Πανιόνιος, είναι και ο Μήλωνας. Βολεϊκά εννοώ.
Βεβαίως. Και είναι και η ομάδα που θέλει να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα για την fashion playoff του πρωταθλήματος. Και μάλιστα είναι μια συνολική εικόνα εκεί σε μια απόσταση 200 μέτρων που χωρίζουν τα δύο γήπεδα.
Ναι.
Και βλέπετε ότι γίνονται επενδύσεις, γίνονται κινήσεις και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών και αρχίζει και γίνεται μια κυψέλη του βόλεϊ. Η Νέα Σμύρνη έχοντας ουσιαστικά τέσσερις εκπροσώπους, αναφέρουμε και στα ανδρικά και στα γυναικεία τμήματα Πανιωνίου και Μήλων.
Εξυπακούεται, γιατί είδαμε γεμάτο το γήπεδο χθες και στα δύο παιχνίδια, εξυπακούεται και αύριο θα είναι, αλλά με συντριπτική πλειοψηφία των φίλων του Πανιωνίου, σωστά?
Βεβαίως. Και δεν αποκλείεται να έχουμε και μια μετατόπιση παιχτών, αθλητριών από τη μία πλευρά στην άλλη. Με τα γραφικά τα οποία θα απασχολήσουν σύντομα και κυρίως σε επίπεδο άνδρων. Να το κρατήσουμε και αυτό.
Το κρατάμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή δουλειά. Θα σας ακούσουμε αύριο το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Ράνιο και ο Κωνσταντίνος Παλιός. Την ώρα που η Ελένη Φώτη έχει έρθει για να υποστηρίξει όχι μόνο το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο αλλά και τη ραδιοεφημερίδα. Ποιος έρχεται? Ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος έρχεται. Εμείς θα του δώσουμε το μικρόφωνο με ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Το οποίο έχει επιλέξει εσύ, έτσι κύριε Κωνσταντίνε, εσύ βαθμολογείσαι. Επαναλαμβάνω, το πολύ μεγάλο παιχνίδι το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, απευθείας εννοείται από την Era Sport. Ακούσατε όλα τα δεδομένα αυτής της αναμέτρησης. Εμείς σας ευχόμαστε και καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά, έρχεται ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Clocks be reset and the past.